No niin, huomenta kaikille ja mennään nyt tänään sitten
huomenta.
kuvien maailmaan, että minkä tämmöistä poikkeamantunnista voidaan tehdä kuvissa. Ensin pitäisi varmaan miettiä, että mitä se kuva oikein on. Nämä digitaaliset kuvat, niin jos mä en sellaista mustavalkoista valokuvaa, niin sen voi ajatella binäärisenä datana, eli sillä on vain ykkösiä ja nollia. Ja sitten väriä tätä kuvaa halutulla tavalla. Ja toki tietysti sitten harmaan sävykuva, niin siellä on sitten jotakin lukua näiden valkoisen ja mustan välistä. Se voi olla skaalattuna 0 ja 1 välille, mutta monet kuvaformaatit on esimerkiksi 256 tai no, ykkösestä 256 no arvottuilla välillä tai 0 255. Arvoa. Sitten ja löytyy nyt kakkosen monikertoja sitten kahden potenssin monikertoja usein se eri lähtöön sitten riippuen vähän millä tarkkuudella halutaan sävyjä ilmoittaa. Ja sitten jos meillä on värikuva, niin meillä on käytännössä kolme erillistä tämmöistä matriisiä, jotka kertoo sitten miten värien suhteen sinne kuvassa. Eli siinä on sitten kolminkertainen, värikuvassa on sitten kolminkertainen määrä dataa tuollaisen harmaan sävyn kuvaan nähden. Ja nyt kuvien kohdalla niin tietysti tämä poikkeamantunnistusta voidaan tehdä tavallaan niin kahdesta näkökulmasta, eli joko kyse on niin kuin yhdestä yksittäisestä kuvasta, jossa etsitään sitä poikkeamaa, tai sitten meillä on sarjakuvia, joista etsitään poikkeamaa. Mutta molemmissa tapauksissa niin meillä voi olla niin kuin tarvetta löytää se, tai tarve saada tavallaan se karakterisoitua sitä kuvasta jotakin piirteitä, jotta kone pystyy sitä tulkitsemaan. Eli käytännössä meidän pitää saada se kuva, oli se sitten niin kuin sarjakuvia tai yksittäisiä kuvia, niin joka tapauksessa jonkinnäköiseksi piirrevektoriksi. Sitten tässä kuvissa voi esiintyä kohinaa. Voi syntyä useasta eri lähteestä, mutta esimerkiksi sensoreissa, lähtökohtaisesti valokuvasensoreissa on tietty taustakohina olemassa sen sensorissa itsessään, koska se on tämmöinen elektroniikkapiiri, jossa on tietty pieni varaus koko ajan, joka pikkusen vaihtelee pikselikohtaisesti. Ja tietysti jos meillä on vähän valoa, niin se voimistuu tämä kohinan määrä kuvassa. Eli sen takia esimerkiksi pimeä hämärässä otetut kuvat näyttää vähän sellaista rakeisilta. Ja tässä meillä on kuvasarja, jossa on yksi poikkeama. Ja siinä tosiaan sitten tulee siihen, että miten tämmöinen yksittäinen kuva sitten, että yksittäinen kuva osa niin piirteytetään. Mitäs minä olen tässä tehty? No minä nyt itse olen tässä tehty tämän kuvapiirityksen. Sillä tavoin. Että irrotetaan tästä kuvasta niin kuin yksittäisiä neliöitä. Ja tehdään nyt niin, että raasti vaan järjestetään nämä pikselit tähän, pikselierot tähän riviin. Tämä on sellainen hyvin raaka tapa tehdä ensimmäinen piirrys. Mutta se sikäli näyttäisi, että tässä tapauksessa on perusteltu, koska nämä kuvat ovat aika samannäköisiä keskenään. Ja koska se nyt on kohina, se on aika moni ulotteinen tuo data, niin ajetaan sille PCA. Ja etsitään sitten tuosta noista kahden ensimmäisen suunnan pääkomponenteista, niin suurin hallinnoimis etäisyys noihin koko joukkoon. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Vetäisi nuo läpi ja otetaan ensiksi tuo kuva. Eli tuossa on täällä ilmoitettu 46 noista kuvista, tuossa on poikkeama. Tuossa maksin funktiona, sijoitetaan se tuonne kuvaan. Eli tässä on poikkeama kyllä. Siellä on yksi surunaama näiden iloisten naamojen joukossa. Kuultaisi tätä. Jos vilkaista ominaisarvoja, niin että silti tuo ensimmäinen ominaisarvo on merkitseviä ja sen jälkeen se lähtee laskemaan tasaisesti. Eli se ehkä saattaa tuo scatterbotissa noita pääkomponenttiarvoja, niin tämä meidän poikkeama kyllä eroaa tästä muusta joukosta aika selkeästi. Se on tämä tässä. Tuolla noin. Ja sitten jos korotaan vielä kuvia, niin siinä huomataan, että se 46 on tämä poikkeama. Eli sinällä aika parilla simppelillä työkalulla, niin tästä kuvasarjasta saadaan tuommoinen poikkeava pikseli esille. Toki tässä nyt niin kuin helppoa on sikäli se, että ne on kaikki muut on kohinan lukuun ottamatta niin tismalleen samanlaisia. Ja sekin on hauska huomata, että me saadaan tämä tässä ei muuta erillistä kuin tämä suun muoto tuossa kuvassa, eli siis saadaan sekin niin kuin epälineaarisesti jakautunut piirin, niin noin vahvasti irti tuolta. Mutta sitten tämä kuvan piirityksessä on sitten omat haasteensa. Eli jos nyt ajatellaan, että tuo kuva olisi siellä osa semmoista isompaa kuvaa, missä se pitäisi tunnistaa, niin muutamia, että se perushaasteita on se, että siellä voi olla skaalaeroja, eli ne voi olla, sama kuva voi olla eri kokoisena siellä esiintyä, että sama kohde. Siinä voi olla orientaatioeroja, niin siinä kulma voi olla eri. Ja nyt jos mietitään tätä äskeistä piirteytystä, minkä mä tein tuolla kuvalla, eli lähdettiin vaan tästä yläreunasta eteenpäin, niin sehän ei ensikään, kun orientaatio on väärä, niin tulee olemaan lähellekään samantyyppinen kuin suorassa olevassa kuvassa. Tai sitten, jos se on mutta pienempi, niin sehän hukkuu siihen taustaan se ilmiö. Ja sitten sillä voi olla myös resoluutioeroja. Jolloin tavallaan se tämä yksinkertainen piirrytys niin ei ole niin kuin ehkä kuitenkaan optimaalinen kaikille kuvan muodoille tai kuvan tunnistusmuodoille. Ja käytännössä sitten miten näitä kuvia sitten piirretään, niin siihen on kuuluu koneen näköön ja alle. Ja tiedealana ja näitä koneen näköjuttuja, joka voi opistaa tarkemmin koneen näkökulmasta, mutta käytännössä sillä on sitten tämmöisiä karakteristisia funktioita, joilla muokataan sitä kuvaa vähän eri tavalla piirteeksi. Esimerkiksi haetaan kuvasta reunoja erinäköisillä filtreillä ja sitten ne reunainformaatiota käytetään hyväksi siinä piirretyksessä, kulmia eri tavoin, erinäköisiä muunlaisia alueita. Sitten tämmöisiä erilaisia tavallaan tukipisteitä, joiden avulla saadaan sitten etsittää samankaltaisuuksia kuvasta. Nyt kun shifti ja surfi, niin niitä käytetään yleisesti silloin, kun liitetään algoritmisesti kaksi kuvaa yhteen. Eli esimerkiksi jos otetaan tuollaista, räpsitään kuvia ympärisen näin ja otetaan panoraama ja halutaan ne panoraamakuvat niin vastuullisesti liittää yhteen, niin me tarvitaan tukipisteitä molemmista kuvista, jotka sitoo ne kuvat yhteen ja sitten jälkeen tehdään sitten sitä kautta pystytään määrittelemään sellainen muunnos, joka kääntää sitten ne kuvat samaan orientaatioon ja saadaan ne nätisti yhteen. Tai sitten tuossa on tuo hokki, joka on histogram of oriented gradients, eli siinä käytännössä sitä isompaa kuvaa käydään semmoisella ikkunalla läpi. Sen ikkunan säällä lasketaan gradientteja eri suuntaan, eli käytännössä niin kuin derivoidaan sitä osakuvaa, ja sitten jos siihen tulee, jos siinä tapahtuu gradientissa muutos, niin sitten saadaan siihen histogrammiin, saadaan pinni sinne histogrammiin, ja kuinka monta gradientti mihinkin suuntaan menee, niin me saadaan sitten semmoisia alikuvia siitä sitten, jotta avulla saadaan semmoinen piirrevektori aikaiseksi. Tämä nyt ei puhtaasti liity tähän kurssisisältöön tai siis oppimäärään, että miten niitä lasketaan, mutta tuon tyyppisesti voidaan tehdä. Tosiaan, otetaan tästä tämmöinen kuva, jos meillä on selkeä poikkeama. Tämä on vähän topografinen kuva, että meillä on erinäköisiä kumpuja tässä. Ja sitten on yksi tämmöinen piikki, joka on selvästi poikkeava tässä maastossa. Ja jos sitä katsotaan näin päin, niin se korostuu vielä. Entä äkkiseltähän ajattelisi, että tämmöisen piikinhän löytää ihan vaan suodattamalla tuota kuvaa. Että laitetaan kynnysarvoja ja katsotaan, mitkä menee sen yli. Ongelmahan on se, että kumpu tuossa niin on tismalleen yhtä korkealla kuin tuo piikin kärki. Eli käytännössä, jos me suodattamme tuota kuvaa tuon piikin kärin tasalta, niin me löydetään myös sitä kummun kärkiä. Ja kumpuhan nyt sinällään ei näytä itsessään kovin poikkeavalla tässä. kuvassa. No. No, mutta kuitenkin nyt sitten ottaa tota derivaatta tuosta kuvasta kahteen suuntaan, eli osittaisi derivaatta. Ja tota, eli käytännössä se on niin kuin lasketaan sitä muutosta, kun pikseleitä näin, niin aina kahden edellisen ja seuraavan pikselin kohdalla niin saadaan tuohon laskettua derivaatta. Tämä periaatteessa lähtee ihan normaalin derivaatan määritelmästä, että meillä on siis niin kuin x miinus x plus h per h, ja tämä sitten h lähestyy nollaan, mutta jos tämä on diskreet tapaus, niin tässä h on sitten ykkönen, jolloin tuo häviää tuolta noin, ja saadaan tuo erotus osamäärä sitä kautta selville. Eli me voidaan derivoida kuvaa. Sehän on hauska juttu. Eli sitten nostaa gradientit kahteen suuntaan. Niin se rupeaa näyttämään tältä. Ja nythän tuo, eli tässä on tämä alkuperäinen kuva, ja tässä on sitten x-suuntainen gradientti, eli muutos tässä suunnassa. Ja y-suuntainen gradientti, eli muutos tässä suunnassa. Ja näistähän nyt nähdään, että itse asiassa tämä gradientti nyt sitten niin kuin lieventää näitä muutoksia tässä kumpuilevassa maastossa, tasoittaa sitä kuvaa. Ja sitten taas nämä poikkeamat näkyy tuossa gradientissa aika selkeästi. Ja koska se on vektori tai gradientti muutoskentässä, niin voidaan piirtää semmoista gradienttikenttää, jossa huomataan, että tämä on niin kuin, nämä muutokset on aika vahvat tosiaan tässä poikkeaman suunnassa, ja muualla ne on paljon lievempiä, johtuen siitä, että ne muodot on niin kuin, tuossa kuvassa laakeampia. Jos me lasketaan vain gradientin itsearvojen summa, eli tavallaan unohdetaan se negatiivinen laskeva gradientti ja otetaan sitä itsearvo, koska nyt se suunnalla sinällään tässä poikkeamatodistuksessa ei ole merkitystä, vaan erityisesti merkitystä on sillä, että siinä on suuri se muutos. Niin kun kullekin pikselin ympäristölle summa tuosta gradienttien itsearvosta, niin tämä korostuu sitten tämä meidän poikkeama tässä kuvassa merkittävästi. Eli ihan differentiaalilaskunnan työkaluun, niin me ollaan saatu tunnistettua poikkeama tästä kuvasta selvästi. No sitten tämä gradientti, lisäksi voidaan hyödyntää vaikka tämä hallinnollisen etäisyyttä. Että tämmöinen RX-algoritmi, jossa on olemassa lokaali ja globaali versio, niin hyödyntää nyt myös tämmöistä ympäristöä sitä kuvasta. Eli sinne lokaalissa lasketaan mahdollisuuksien etäisyyttä tähän ympäristöön, joka liikkuu tavallaan sitten tämän kuvan läpi. Se globaalissa sitten sitä mahdollisuuksien etäisyyttä erotaan tähän koko kuva-alueeseen. Semmoinen, että hauska juttu tässä RX-algoritmissa, tai miten hauskoja hausko, mutta siis Irving Reed ja Xioli Yu on tämän tekijöitä. Ja tuota, Xioli on itse asiassa etunimi ja Yu on sukunimi, kun tässä Reedin tapauksessa Reed on sukunimi. Eli tähän on nimeen tullut jostakin syystä toisen. Tähän alkuperäisen lyhenteeseen tuli jostakin toisen sukunimi ja toisen etunimi. Joo. Eli tosiaan tässä globaalissa RX-algoritmissa niin me lasketaan tuo etäisyys kullekin datapisteelle siihen koko kuvaan. Ihan samalla tavoin kuin aikaisemmin on tuon kovarianssimatriisin tekstilöllä datalle ja sitten lasketaan tuo mahdollinen nopeuksien etäisyys. Nyt lokaalissa versiossa niin me lasketaan se tämmöiselle liikkuvalle ikkunalle, tuohon liikkuvan ikkunan se etäisyys, jos taas tuo keskipiste on se piste, jolle joka saa sen etäisyysarvon. Ja mutta globaali RX näyttää tämmöisen tuloksen ja lokaali tämmöisen. Niin tässä ei kannata reuna-efektiä ihmetellä, kun se tulee siitä, kun pikkusen, kun me käydään tätä ikkunalla läpi tätä aluetta, niin tämä kuva pienenee joka puolelta pikkasen, niin sen takia tämä nyt näyttää tämmöisenä. Mutta molemmissa tapauksissa niin me saadaan tuo poikkeava alue selville kuvasta. Ja tuossa on itse asiassa nuo koodit, millä mä millä nuo on ajettu. Joo. Eli nämä on tämmöisiä sangen simppeleitä esimerkkejä, mitä tuommoista K-kuvasta voidaan eksiä poikkeamaan. Sitten tavallaan toinen, mikä nyt tulee mieleen, tämmöinen esimerkki, niin on sitten liittyen tuohon osittaisiin differentiaaliyhtälöihin, on se, että jos me katsotaan sitä kuvaa aikaisemmin, se on tuossa. Että tätä gradientiajatustahan voisi varmaan jotenkin vielä kehittää. Ja varsinkin jos meillä on kohinaa siinä kuvassa, niin voisin tässä varmaan jotenkin saada otettua siinä huomioon. Ja jos ajatellaan, että tuo meillä F on semmoinen, nyt se koko kuva, se on funktio. Ajatellaan sitä funktiota, kuvaa voidaan ajatella funktiona. Ja tavallaan U olisi semmoinen kuva, josta me tämä pikkusen muokataan tästä F:stä. Niin tavallaan sillä tavoin säädetään niitä F-arvoja, että se kohina häviää, ja sitten sanotaan U nyt. Sehän se näin päin. tehdä näin. Tuo on siis kuva, jossa on sitten kohinaa. Ja tuo U on sitten kuva, jossa tätä arvoja on. Säädetty. Ja nyt jos ajatellaan sitten, että tuo gradientti tekee tuossa tätä derivaatta kumpaankin suuntaan, niin se täällä, missä vaihtelua on tosi vähän ylipäätään, niin sehän menee nollaan tuo gradientti. Ja se pienenee myös tässä laakeilla muodolla. Eli itse asiassa, jos me halutaan kohina poistaa kuvasta, niin sehän riittäisi, että me minimoidaan uuta muokkaamalla tämän uun gradienttien itseisarvot. Ja nyt jos me tehdään tämmöinen optimointiehto, niin tämä kyllä hävittää kuvasta kaiken näköiset muutokset, mutta jos se antaa optimointialgoritmin pyörittää tämmöistä sitten niin kuin tarpeeksi pitkään, niin käytännössähän se on päättyy siitä, että se hävittää kaiken informaatiosta kuvasta. Eli me tarvitaan tähän joku semmoinen tekijä, joka jollain tavoin rajoittaa tämä meidän optimointia, että ei mennä niin kuin liiallisuuksia, pyhitä kaikkea pois, kaikkea informaatiota pois, vaan ainoastaan se, mitä ei haluta. Ja nyt, kun meillä on tämä alkuperäinen kohinainen kuva olemassa myös, niin lisätään se tähän mukaan. Ja sitten otetaan tästä tämä näiden kahden L2 etäisyys pikkasen tilaa tuohon. Eli siis Euclidin etäisyys tästä alkuperäisestä kuvasta ja tästä meidän muokkaamasta kuvasta. Tämä nyt itse asiassa sitten rajoittaa sitä kuvaa. Ja millä tavoin, niin jos mietitte, että se kuvassa on joku kahden alueen välinen raja, ja sitten tästä kohinaa, ja siellä on täällä tässä kuvassa, niin tämä kohina, kun on kuitenkin epäsäännöllisempää, niin sen pitäisi hävitä tästä ja jättää tämä raja meille tuohon kuvaan. Eli tavallaan se ei plussa vaan miinus. Tämä on R2 normi. Niin tavallaan tuo, että jotta tämä menee mahdollisimman pieneksi, niin tässä uussa pitää olla myös tämä raja mukana. Eli tämä kilpailee nyt tämän niin kuin koko kuvan silottamisen, tai yrittää silottaa koko kuva, ja tämä taas sitten yrittää tehdä tästä uusta mahdollisimman samanlaisen kuin tuo F. Ja sitten halutaan joku painokerran lambda vielä, joka tuottaa siihen kuvaan, tai painottaa sitten mitenkä suuressa roolissa tämä mitta tässä on tässä optimointiongelmassa. Ja nyt meillä on itse asiassa olemassa tässä, ollaan saatu tähän aikaisemmin tämmöinen niin sanottu total variation algoritmi, joka on klassinen tämmöinen kohinanpoisto menetelmä Rudin Oscher-Pabemin julkaisema jos joku muistaa viime vuonna vai toisessa vuonna, kun kuvattiin tapahtumahorisonttia mustasta aukosta, niin nimenomaan tällä Total Variation algoritmilla se saatiin se kuva niin siistiksi, että voitiin sanoa niin kuin nätiksi kuvaksi ylipäätään. Mutta nyt tähän voidaan sitten hyödyntää myös poikkeaman tunnistuksessa, koska jos me tehdään tämä kohinan poisto, niin jos siellä on joku poikkeava pikseli, jos tälle joku nyt, tai nyt iso isoksi uuksi tämä näin, niin käytännössä sitten erotus näiden kahden välillä, tämän alkuperäisen kuvan ja tämän kohinnettavan kuvan välillä, niin pitäisi tuottaa meille toki sitä kohinaa, eli sitä, missä kohinataso näkyy, mutta myös sitten ne poikkeamat pitäisi tulla havaituksi. Tällä perusteella. Jees. Ja sitten jos meillä on värikuvia, niin se tavallaan tuottaa jo tähän algoritmeihin, niin kuin, ei oikeastaan algoritmeihin, mutta piirteetykseen omia haasteita. Sitten me voidaan käyttää sitä värisävyäkin itse asiassa suoraan piirteinä. Eli otetaan vain ne pikselin kolme arvoa ja tehdään niille niitä poikkeaman tunnistusmenetelmiä. Ja sitten jos meillä on enemmän värisävyä, kuten spektrikuvissa, niin me käytetään koko spektriä hyväksi ja tehdä poikkeaman tunnistuksia.
Hei, olisin kysynyt tuosta vielä, siinä on toi F ja U, niin oliko se, siis U on periaatteessa sama kuin F, mutta siinä U:ssa lähdetään niin kuin niitä parametreja sitten hakemaan ja säätämään.
Joo, eli se U on tavallaan ihan sama kuva, mutta jokaista pikseliä pikkasen säädetään. Ja siihen on sitten tavallaan se optimointialgoritmi tekee sen meidän puolesta. Eli se säätää niitä U:n arvoja. Eli me periaatteessa on ratkaistavissa ihan millä tahansa. Kvadraattisella optimointialgoritmilla tai vaikka niin sanotulla gradienttimenetelmällä, missä haetaan sitten sitä tavallaan tämän koko algoritmin globaalia minimiä. Mutta sitten itse asiassa tämä Rudin Oser Patemi niin ratkaisee sen tämmöisellä kuin Split-Bregman iteraatiolla, missä se, mikä on sitten, no se on optimointialgoritmi sekin, mutta se jakaa tavallaan pari osaan tämän ongelman ja se olisi niin kuin pari luennon aiheesta sen toiminnan selittäminen. Mutta käytännössä siis, mitä se optimointialgoritmi tekee, niin se säätää jotain uun arvoja. Eli se lähtee liikkeelle tästä F:stä. Eli sillä ensimmäisellä kierroksella se tavallaan tuo F, jossa käydään läpi, ja sitten se pikkusen muokkaa sitä F:ää, niin saadaan U1 ja U2 kierroskerrokselta, ja pikkuhiljaa se niin kuin vähenee se kohinan määrästä siinä sen optimoinnin tuloksena. Ja se periaatteessa se voidaan tehdä myös ihan niinkin, että meillä on täysin niin kuin satunnainen menetelmä, eli tämmöinen Monte Carlo menetelmä, eli arvotaan vaan numerot. Ja sitten aina kun tulos pikkasen pienenee, niin kiinnitetään ne uuksi, ja sitten arvotaan lisää numeroita, ja katsotaan, missä vaiheessa pienenee. Mutta se on kamala hidas tapa tehdä se. Mutta periaatteessa tämmöinen niin kuin satunnainen optimointikin onnistuu. Se pikkuhiljaa se lopulta kuitenkin konverkoituu, mutta se on äärettömän hidas tapa, jolloin tavallaan sitten tämmöiset fiksummat menetelmät, jotka ottaa huomioon tämän koko kustannusfunktion käyttäytymistä, niin on huomattavasti tehokkaampia.
Ja onko se uusi tulos sitten on tuo iso U?
Joo, no se tulos on sitten käytännössä iso U, eli se on semmoinen kuva, jossa ei ole enää kohinaa. Tai siis oikeastaan se ei ole tämän tulos, vaan se on sen tulos, että meillä on tämä täällä ARK, niin eli me haetaan ne pienimmät arvot tuohon U-hun. Tai ne arvot U-hun, joku tuottaa tälle punktiolle pienimmät arvot. Joo. Tässä siis, tämä on niin kuin kustannusfunktio, ja tämä on sitten se optimointiongelman tulos.
Joo, kiitos.
Jees. Mutta mä en oikeastaan tämä syvemmälle mennyt tähän kuvien poikkeaman tunnistukseen. Tämä menisi sitten luentomateriaalista lopussa muistaakseni semmoinen. Yhteenveto. Tämä on selkeä kaaviokuva. Tähän oikeastaan taas siihen harjoitustyöhön liittyen, että mitä tehdään. Se on näitä työkaluja, mitä ollaan käyty läpi, niin voidaan hyödyntää. Nyt me kun nuolikuvasta nyt voi havaita, niin niitä vaihtoehtoja on monen tyyppisiä. Mutta esimerkiksi nyt se, että lähdetään ensin katsomaan datasta globaaleja, anomaleja, lokaaleja. Tai esimerkiksi niin, että raakadataa ylipäätään, niin me käsitellään sitä normalisoita, jos se on hyvin korkea ulotte, niin tehdään dimension pienennys. Sitten jos meillä ei ole mitään taustatuksia käytössä muuta, niin tehdään sille klusteroitselle datalle, saadaan jonkinnäköinen kokonaiskuva aikaiseksi, mitä sieltä datasta löytyy. Ja sen jälkeen me voidaan itse asiassa klusteroinnista niin perusteella nyt tehdä joku jotakin muita poikkeamatunnistusmenetelmiä, kynnystämistä tai KN-pohjaisia menetelmiä. Ja sitten päästään tulkintaan ja tarkkuuden arviointiin. Ja sitten jos tämä ei ole tyydyttävää, niin sitten palataan tänne alkuun ja käydään tätä prosessia läpi uudelleen. Eli tämä on, kehittämisvaihe on tämmöinen iteratiivinen prosessi, missä useampaan otteeseen joutuu sitten kahtomaan, että voidaanko parantaa jossakin Ja tavallaan se harjoitustyö, mikä nyt on videopitopisteen työ, niin siinä nyt joutuu kans. Toki hyvällä onnella voi päätyä ensimmäisellä kerralla jo tyydyttävään lopputulokseen, mutta kannattaa ehkä pikkusen aina miettiä, että voiko tehdä jonkun kohan uudelleen tavalla ja parantaa sitä kautta. Ja ja siinä tosiaan ei siinä harjoitustyössä niin haeta täydellistä ratkaisua tai vaan että riittää, että mielestä jotain jollain tavoin löytää. Tai vaikka ei löytyisikään mitään, niin sekin voi tulkita sitten, että sehän sitä voi tulkita, että minkä tyyppinen Pokemon-tunnistusalgoritmi se on, jos se ei löydä yhtään mitään, että sillekin on olemassa määritelmä sitten. Että oleellista siinä on tavallaan, että pystyy niin kuin hahmottamaan sen, että mitä kukin vaihe tekee ja millä tavoin se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Jees. Onko mitään kysyttävää mielessä? Onko tämän päivän? Tämä aamun luennon olisi tässä, että mä en tämän paljon tämän enempää mennyt.
Mä voisin kysyä sitten Harkka Nelosesta vähän.
Joo.
Tai ensinnäkin siinä on se, tai miten se testi, data ja opetusdata, niin miten niitä käytetään, että, tai että sitten erotetaan testidata ja sitten niin, katsotaanko siinä se, tai että mitä poikkeamisia testidatassa on, ja verrataan sitä sitten siihen pohjatotuuteen, vai miten se toimii?
Pieni hetki, mennään sinne. Joo, eli sen testidataankin nyt varmaan päättyy sitten jonkin verran niitä, tai siis siihen opetusdataan päättyy poikkeamia myös. Ja ajatus on siis se, että kun me nyt tehdään tämä jako tästä näin, ihan simple splittiin, ja niin tehdään sellaista tuo commins-klusterointi, jolloin me pitäisi löytää sieltä semmoisia klustereita, jotka sitten vastaa sitä testidataa. Testidata on siis tuon opetussetan niitä normaaleja pisteitä, mistä varmaan hyvällä tuudella on muutama pikkuinen klusteri, missä olisi näitä poikkeamia. Ja sitten näihin klustereihin niin lasketaan, kannattaa laskea tämän näiden klustereiden avulla niitä mahdollisia etäisyyksiä näihin havaittuihin normaaleihin klustereihin, kun saadaan tämän koomissin avulla pihalle. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin nyt otetaan sen testidatan käyttöön. Ja ajat sen, tai oikeastaan siis sä vielä sitten, sulla on niitä poikkeamia, tässä ei klikkaamaan kahdesti. Tai kun otat nämä niin, eli lastet nämä mahdollisuuksien etäisyydet. Ja sulla on nyt toivottavasti siellä, sinne opetusdataa päätynyt myös muutama poikkeama. Niin sä pystyt nyt niiden avulla katsomaan vähän sitä, minkälainen tavallaan kynnysarvo tähän mahdollisuuksien etäisyyksiin, pitää laskea, että riittääkö siihen esimerkiksi se, että otetaan niin kuin, kuten toisen luennolla, kun otettiin tavallaan tuon noiden etäisyyksien keskiarvo ja lisättiin siihen joku etäisyyksien varianssi päälle, tai varianssi monikerta, ja valitettiin, että siitä ylöspäin menevät, niin on poikkeamia, tai jotka on kauempana siitä. Niin tavallaan rakennat sen puhtaisen tässä opetusaineksen sellaisen algoritmin, ja sitten kun se on valmis, niin sitten syötät sinne tuon testidatan ja katsot, mikä se tulos on. Ja sitten arvioit se tulos tällä detection-metriksi funktiolla.
Okei, okay. Joo. Ja miten tuo maha laanopiksella sitten tähän se poikkeama tunnistus?
Se oli esille, otahan nyt. Esimerkiksi näin. Mutta sitten mä kaivan sen luentokalvoa esille. Tuolta. Eli tuolla tuo. Täällä on nyt esimerkiksi luennossa 9 niin esimerkki siitä, miten sitä voidaan hyödyntää. Eli tässä on laskettu nyt noitten, eli tämä on niin kuin käytännössä ensimmäinen klusteri. Tämä toinen klusteri, mitä on tästä löytynyt, ja tässä Y:ssä on sitten tavallaan se testidata. Tai se muu data, ne halutaan milläkin hetkellä testata. Sitten mä oon hakenut sitten tuommoista maksimit ja rakentanut tähän vain tämmöisen maksimin. Mutta se voi olla tuo ehto jotain muuta kuin pelkästään se. Eli tavallaan tässä tämä ehto on se, että mikä on se maksimietäisyys siinä opetusdatassa siinä klusterissa, kyseisessä klusterissa siihen samaan klusteriin. Niin se tavallaan määrittää sen.
Ja tuossa paikalla on nyt se testidata johdatuksessa 4.
Joo, no se periaatteessa pitäisi tuottaa suoraan jonkinnäköinen tulos. Okay. Että tämä esimerkkiä voi käyttää, että voi vähän muokata haluamallaan tavalla.
Joo, ja siis, eli jos se testidatan etäisyys kaikkiin noihin klustereihin on isompi kuin noin se klusterien maksimien etäisyys, niin sitten se on poikkeama.
Kyllä, joo.
Okei. Okei.
Tähän tavallaan niin kuin miettii kuvana sitä asiaa, niin tarkoittaa sitä, että jos meillä on yksi klusteri ja toinen klusteri, niin se, jos se poikkeama on ihan missä tahansa muualla, niin tuo periaatteessa tuo ehto käy suurin piirtein toteen. Ja tuo mahdollisuuden etäisyys on pikkasen ottaa sitten, se kovarianssimatriisi mukana, niin tätä muotoa huomioon. Että tavallaan se maksimi se on tavallaan maksimista joka suunnassa vähän samantyyppinen. Että se ei ole ihan niin, se ei niin kuin suoraan verran siihen normaali etäisyyteen. Jees. Jees. Tuleeko muuta kysyttävää mieleen? Joo. No sitten ensi viikkoon. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ei.